kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. galgala akka sa'aatii lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataa har'a himata meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhamuutiin kan to'annaa jala oolfamanii jiran obbo Taayyee Dandahaa dhimma isaanii ilaalee jiraachuu, Kaatar lolli Israa'elii fi Hamaas akka dhaabbatuuf lamaan isaanii walitti fidaa kan turte dhaabeera jechuu ishee, qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataatiin badhaasa ogbarruu gaaddisaa kan waldaan barreessitoota Oromiyaa marsaa sadaffaaf qopheesse irratti waan qopheeffannee fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo Tujubee Horaa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa kibxata har'aa jechuun sadaasa 17 bara 2017 walga'ii idilee ja'affaa geggeessa irratti ministeeratti waamamaa mootummaa Tasfaayee Biljigeen bajata mootummaatti dabalaaf gaaffiin dhiyaatee jira. Bajata qarshii biliyoona 500 fi biliyoona 82 keessaa biliyoonni 100 fi biliyoonni 85 liqaa baasuuf, biliyoonni 200 fi biliyoonni 8 immoo gumaacha hawaasaa, biliyoonni 60 immoo sagantaa seeftineetii hawaasaa babal'isuuf kan oolu yoo ta'u, biliyoonni 10 maallaqa ijaarsaaf, biliyoonni 100 fi biliyoonni 29 immoo baasii kana dura ba'ee ture sirreessuuf kan oolu ta'uu obbo Tasfaayeen ibsaniiru. Bajatatti dabalaaf maallaqa barbaachisu keessaa biliyoonni 200 fi biliyoonni 81 tuqaan 5 dilaalarraa kan argamu ta'uusaaf kan hafe immoo gargaarsa biyyootii alaarraa kan argamu ta'uu ibsanii jiran. Ibsa ministeeritti waamamaan kun kennan hordofee miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hammi bajataa kun qaala'insa jireenyaa irratti dhiibbaa hin qabaatu ka jedhuuf piroojektii ijaarsaaf bajata qabameef kanneen biroo irratti gaaffii dhiyeessaniiru. Ustaas Kamil Shamsuu miseensi jedhaman kana dura bajata qarshii tiriliyoona 1 hedamu erga raggaasifnee booda walakkaa isaatii ol dabaluun haala dinagdee ilaalchisee kan akkaan ol ka'e miti kun attamiin fooyyeffama jedhamuu danda'a jedhan. Ministeerichi maallaqaa Ahmed Shidee deebii kennaniin bajatichi itti dabalaa innumaayyuu dandeettii biyyattii waliin hin ilaalamu kan hanqatu ta'uu ibsaniiru. Biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 jedhan. Oomishi biyya keessaa kan walii galaa qarshii biliyoona 200 gahee jira. Haala kanaan bajatni keenya achiin gaheen jira. Kana caalaa guddachuu qaba jedhaniiru. Gabaan keenya innaa fooyya'aa dhufu immoo bajati nuti waggaa dhuftu dhiyeessinu kanarra caala jechuun itti dabalanii dubbatan. Qaala'insa jireenyaa hammeessaa jechuun miseensonni gaafatan illee turan. Ministeerichi maallaqaa deebii kennaniin maddi bajata kanaaf kana keessaas baasii jiruuf akka fooyyeffamaatti qabamee ka jiru kaasuudhaan bajati itti dabalaa qaala'insa jireenyaa akkaan xiqqeessu malee kan hammeessu akka hin taane ibsaniiru. Baankii Addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa bifa liqaaf gargaarsaan qarshiin biliyoonni 300 ol deeggirsi argamuusaa kan hafe immoo dilaalaan kan argamu ta'uusaaf akkasumas bajatichatti dabalaa keessaa qarshiin biliyoonni 100 fi biliyoonni 19 liqaa baankii biyyoolessaa biraa argamuun irra ture hanqinni bajataa akka ittiin guutamu waan ta'eef qaala'insi jireenyaa kan ittisu ta'uu ibsaniiru. Marii sanatti aansee bajati mootummaa federaalaatti dabalaa dhiyaate sagalee mormii 3 kan sagalee hin kennin hafan 5 sagalee irra jireessaan raggaasisameera jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman michoonni daldalaa keenya olaanoon daldala qoricha sammuu namaa haadochuu fi godaantota daangaa Ameerikaa qaxxaamuran ittisuuf hojii gahaa hin hojjennee jedhan.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp huxata kaleessaa michoota daldalaa biyya isaanii ijoo sadan Chaayinaa, Meeksikoo fi Kaanaadaa irratti meeshaalee biyya isaanii irraa galanirra battala taarifa kaa'uu fuwaada seenaniiru. Kunis waraana daldalaa tuqatee gatiin meeshaalee fayyadamtoota United States irratti akka dabalu taasisa jedhameera. Trump tarkaanfiiwwan kana beeksisuuf fuula miidiyaa ofii Truth jedhamurratti barreeffamoota walitti aanan barreessuudhaan guyyaa jalqabaa aangoo isaaniitti oomishaalee gara Ameerikaa dhufan hundarratti taarifa 100% harka 25% Meeksikoof Kaanaadaa irraa galan irratti taarifa kaa'uuf galmeelee barbaachisoo ta'an hunda nan mallatteessaa jedhan daangaa banaa ta'ee jiru kan nama dhibu jedhan illee qeeqaniiru. Taarifi kun hanga qoricha sammuu namaa adoochu keessattuu fentanil jedhamuuf godaantonni seeraan alaa biyya keenya weeraran nurraa dhaabbatanitti itti fufaa jedhan Trump Meeksikoof Kaanaadaan dandeettii rakkina yeroo dheeraa ture kana furuu qabu jedhaniiru. Akkasumas qoricha baay'inaan keessumaa fentanil gara Ameerikaatti ergamuu keessatti ga'ee Chaayinaan qabdu jedhan qeeqaniiru. Trump itti dabaluudhaan hanga Chaayinaan tarkaanfisee kana dhaabdutti United States taarifa itti dabalaa 100% harka 10% meeshaa Chaayinaa irraa galan mararra keessii jechuun barreessaniiru. Chaayinaan deebii kenniteen eenyullee kan lola daldalaa yookaan taarifaa injifatu hin jiru jette. Dubbiimaan embasii Chaayinaa United States itti argamu kata'an Liu Pengu Chaayinaan tumsi dinagdeef daldalaa Chaayinaaf Ameerikaa dantaa waliinii ta'uu ni amanaa jedhan. Ameerikaan Meeksikoof Kaanaadaan yeroo Trump aangoorra turanitti waliigaltee daldalaa haaraa kan mallatteessan yoo ta'u waliigalteen kun bara 2026 gamaaf kan dhiyaatu ta'a. Trumpiif muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau erga Trump karoora isaanii wixata kaleessaa beeksisanii booda daldalaaf nageenya daangaa ilaalchisee mari'achuu isaanii maddi Kaanaadaa haala isaa keessa beeku tokko beeksiseera. Hoogganaan haaraa United States kun hanga ji'a lamaatti hojiin jalqaban kunis karoora Trumpiif jijjiirama ta'u madaaluuf yeroo kenna.
Asuma kan waa'ee pirezidaantummaa United States wajjiniin kan walqabateen kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump irratti kan dhiyaate himannaan yakka akka haqamu abbaan alangaa gaafateera.
Abbootiin alangaa United States kan haaraa pirezidaantummaa filataman Donald Trump bara 2020 filannoo geggeessame irratti injifatamuu isaanii duubatti deebisuuf yaalii taasisan ilaalchisee himannaa yakkaa irratti dhiyaate adda akka citu gaafatanii jiru. Kunis filannoo milkaa'ina qabu kan bara 2024 hordofee gara pirezidaantummaatti deebi'uu isaanii tuquudhaan akka ta'e ibsameera. Abbootiin alangaa gorsaa adda Jack Smith waliin hojjetan akka jedhanitti imaammanni yeroo dheeraaf ministeerri haqaa United States pirezidaantota aangoo irra jiran irratti himannaa yakkaa akka hin dhiyaanne gaafatu Trump amajjii 20 aangoo qabachuu isaanii dura akka haqamu gaafata. Tarkaanfiin kun abbaan alangaa addaa himannaa yakkaa kan amanamummaa filannoo United States ilaalchisee sodaa uumuuf nageenya biyyoolessaa balaaf saaxiluuf dhiyeesse irratti daandii biraa qabachuu isaa agarsiisa. Injifannoon Trump itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haaris irratti argatan kun siyaasa qofaa osoo hin taane injifannoo seeraa akka ta'e agarsiisa. Trump hagayya bara 2020 Joo Baayidaniin injifatamuu isaanii taanse warreen Rippaabilikaanota filannoon akka milkoofne gufachiisuuf shira xaxan jechuun hagayya bara 2023 himannaa irratti dhiyaateef yakka hin qabu jechuun haalan.
Hidhaa keessa kan jiran muummicha ministeeraa Paakistaan duraanii hanga isaan gadhiifamanitti hiriira mormii kan itti fufan ta'uu deeggartoonni isaanii beeksisan.
Deeggartoonni muummicha ministeeraa Paakistaan duraa kan Imraan Kahaan kibxata har'aa giddugaleessa Islaamaabaad seenuuf danqaa kaa'ame cabsanii akka isaan hidhaadhaa gadhiisaman gaafachuuf hiriira mormii geggeessanii jiru. Poolisiin hiriirtota kana dhaabsisuuf gaazii imimmaansu guddaa kabiife ta'us hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman waltajjii magaalaa guddoo Paakistaan ga'uu danda'aniiru. Walitti bu'iinsa mormitoota waliin uumameen yoo xiqqaate humnootiin nagaa eegsisan afur du'uuf hedduun madaa'u aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Paartiin Kahaan Taarek E. Snaaf deeggartoonni isaa haleellaa humnootiin nagaa eegumsaa irratti raawwate keessaa harkaan qabu jechuudhaan poolisiin hiriirtota irratti dhukaasuudhaan sadii yoo ajjeesu hedduu madeessee jechuun qeeqee jira. Jeequmsichi kan ka'e deeggartoonni paartichaa kanneen kumaan lakkaa'aman gaaffiin isaanii hanga deebii argatutti waltajjii uummataa magaalattii keessa turuuf hiriira karoorfamee ture irratti argamuuf deeggartoonni hiriirtotaa kumaan lakkaa'aman innaa gamas ga'anitti ture. Bulchan Konya Kibr, Paltun Kawa, Kan Parti Kahanin Hoganamu, Ali Amin, Gandapur, Degirtota Parti Sanif, Ergasan Walta Jisanagani, Boda Saragis Saniru, Hanga Imran Khan No Ajajut, Boda Tindevinu, Nagar and Hairiru, Kumbiya Kenyajar and Gandapur, Gabasalif Namoni, Ijanar Ganakajat Aniti, Dunum Notisera Exisan Sadif, Mormitota, Karawatam, Ennapolis in Gazi, Imiman Sutuna Druatume. Sababa jedhun jamaade girtota parti Tarek El Asnafit konkolata of walitti buinsa uumameni jedhan motumman mumicha ministera Pakistan Shabez Sharifif angawni nageegumsa motumma sani konkolataan jama walgeetti ofame kajedhu laajise falmi eessuudhaan hiriirtonni beekaa umnoota nageegumsa irratti qiyyaafatan jedhan partileen mormitu Sharifif gamtaan motumma sani filannoo guraan dhala keessa geggeessamuun aangootti isaan fide kan waldhaye jechuudhaan aangoo akka gad isan gafataniru.
Kanodo fajirtan kun sagale America saganta afan oromo tigara kopile ke nyarraf kin de fannet yomu dabarumo akakoranon hara bay agar si sutila kofsi namota sababa walwaransa sudan kesat adema jrundu ani isa kanandura chala yokan sayada me chala ala jagamera walwaransa chi namota miliona 11 tan ke isani rakam bukiseyota wa dunya rat bela hamate umes jira jalamera dimakan rat tigabasa Henry Ridgewell sagale America kin de Bafkadu Moroda Akatanut Nufdes
Bakawan Awal Chanama Wangutanifin Dandiwan Bakajirenya Magala Kartumin Baka Awal Chat Ibala Kawaman Utinin Sarara Mejram Abdi Kadri Magala Kartum Kuta Undruman Kesatin Namotan Sirna Awal Chara Wachisan Kesam Isatoko Wanjadukaba
Ukimiyat Bigat Kabira Jidan
Agal Lakosin Namota Dwajirani Ugumat Bayeda Yoti Kataguyat Namota Shantama Wala Kunundure Faharada
Walwaransi Sudan Walfalmi Ango Warana Biyalesa Sudanifin Umna Dafik Akaba Biyati Giddutin Jia Ebila Barakuma Lamafi Diddami Sadi Kanjal Kabeda Akada Blengar Garsa Idle Adunya Ifsanitin Walwaransi Chijal Kabe Jiotan Kuda Afur Kesatin Namotan Kuma Digdamataani Duaniru Koranon Haran Abata Manabarumsa Kulkulinafi Koranna Kolicha Ukubota Gammoji Londonitar Gamum Odefanno Maddawan Adda Addawa Bifachudanim Lakofsi Namotani Walwaransa Sudanini Walkabate Umajiranum Heddu Dabalajira Chuisa Gabasejiram Maisan Dahab Namotan Gabasat Abbaticha Kopesan Kesa Toko
In the first 14 months of the war.
Jiotan kudar fanjal kaba walwaran sicha keset kuta kartum kofti duuti namota libbentashan taman dabalera bela ho karichan walkabate umami dabalate namotan kuma jatami tokudu aniru lakofsa kana kesa kuma digdami jakataan sababa ho karatin kannen duanida.
Karabratini darigterri gare doktorota danga hinkamnem jia majji darbe kesa akajiranitim Namotanja, hospital Khartoum kesatti wallana man kesa tokko nisani ijolle wan umuri nisani waggadi damishani gaditi chala nisani kamana wallansa sana senan rasasan dodo adan sibila qaraqabuni mada aniti rakkinni nyata madalawa dabusim rakkina wan ijolle wan sudan kunna man kesa isatokko Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti sababa walwaraansa kanaan namootan miiliyoonii 11 ta'anu qe'ee isaaniirraa buqqa'uudhaafi dirqisiifamaniiru. Namoonni miiliyoonii 25 ta'an walakkeessi lakkoofsa lammiilee Sudaan gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadanudha. Kunis baay'ina isaatiin addunyaa irratti lakkoofsa namootan midhaan nyaataa barbaadanu isa jalqabaati.
So in the case of the international community,
motumma United States Thomas Prilo torban darbe gara Sudan akudanin hoggana warana Sudani wajjinini mariyataniru Wa'e imala isaani kana ilaalchisuu dhaanisiin yemmuu dubbatan
we also share the aspiration for this war
waraansu kun dafe akka dhaabatu gochaansu kanneessaan kun akka xumura argatu hawwi qabna
garee lamman wal waraanaa jiran keessaa tokko waliigaltee dhukaasa dhaabuutii fi qophaa'aa jiraachuu isaas mallattoon akka jiru ibsamee jira karaa biraatiin torban darbe akka waliigalteen waraana dhaabu taasifamu yaadama namaree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaate dhimmichi dhimma sudaan ta'uu qabaa jechuudhaan raashaan mormitee jirti. Yaadicha kan dhiyeessan Biriteenii fi Seraaliyoon ijjannoo raashaa kana akka salphinaatti ilaalanii qeequu isaanii ibsa. Gabaasni Henrii Rejuweel VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaadu Morodaati.
Qophii keenyatti aanuun immoo manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa har'a himata meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuun kan to'annaa jala oolfamanii jiran obbo Taayyee Dandaa dhimma isaanii ilaalee jira. Abbootiin murtii beellama har'aan raagaa ittisaa dabalataa dhaggeeffachuuf beellama kan qabatan yoo ta'u obbo Taayyeen sababiinsa mirgoota namoomaa narra ga'ee naafaa qoratamu jedhanii dhaddacha kanarratti irra deebiin gaafataniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa kan mootummaa Itoophiyaan hoogganamu dhimmicha irratti deebii kenne qaba. Galmoo Daawit dhaddacha har'aa hordofee jira.
Torbee darbee jecha ragootaa ittisaa lama kan dhaggeeffate dhaddachi mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'as dhimma ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii Sadaasa tokko bara 2016 to'annoo jala oolfaman obbo Taayyee Dandaa araddoo ilaaleetu jira. Dhaddacha har'aatiinis itti fufiinsaan kan ragoota afan dhaggeeffachuufis har'a ragaawwan afan akka mana murtiif dhiyaatan waamicha ajaja akka ergu ibse. Himatamaan obbo Taayyeen har'a dhaddacha irratti abukaatuu isaanii malee kan dhiyaatan yoo ta'an abbootii seeraatii fi gaaffii qaxxaamuraa dhiyeeffatanii jiran. Kanaanis obbo Taayyeen dhaddacha kanaan duraa irratti keessumaa sarbiinsi mirgoota namoomaa anaa fi maatii kiyya irratti raawwateera jechaan kan dhiyeeffatan ilaalchisee manni murtichaa maal godha jechaan gaaffii dhiyeeffatanii jiran. Abbaan murtii dhaddacha kanaas oo deebisan manni murtichaa komii himatamaan dhiyeeffatan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa qoratee deebii akka dhiyeessuuf ajajaniirra jedhanii. Sanboodas komishinichi guyyoota 30 keessatti komii himatamaan dhiyeeffatan qoratee deebii akka kennuuf eerus dubbatanii jiran. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas komii obbo Taayyeen dhiyeeffatan ilaalchisuudhaan akka qorannoo gaggeessaa jiru ibse. Adde Salaamaayit Girmaa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti direktara kutaa hordoffii fi qorannooti.
የኛ ኮሚሽን እንግዲህ የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን የተመለከቱ አቤቱታዎች ሲቀርቡ ነው ምርመራ እናካሂደው በዚህ በሳቸው ጉዳይ ላይ
አከዝጅብ አዲስ ሰላማዊት ኮሚሽኒን ከኛ ሰርበሚንስ ምርጎተ ነሞማ የሮራውተ መንጀደሙዳ ቆረኑ ከንገገይሱ እጋድ መውቡታየ ወልቀበቴ ኢሳንስ ኮሚቴ የፈተኒ ጅራን ደርቤስ ኢሳኑምቲ ኮሚ መንሙርቲ የፈተኒስ መንሙርቲ አከ ቆረኑ ማጀጄ ቆረኑ ፊ ወርዶፊታ ኢሳጅራ bu'aa qorannoo keenyaas akka raawwanneen ifa kan taa'es nu ta'a jechuun dubbatu. Addis Salaamaawwit obbo Taayyeen dhaddacha irratti abbaan alangaa utuu isaan irratti himata hin baneen tursuu darbees dhaabni xiqqa biyyaalessaa ogeeyyii seeraa naaf abukaatuu ta'uun akka hin dhaabbanne doorsisuudhaan danqe waan jedhu kan himatanii fi kanneen dabalatee himata dhiyeeffatan keessa jiru. Keessumaa mirga abukaatuu argachuu seeraan taa'ee jiru ilaalchisee maal qorattanii gaaffii jedhuu fi yoo deebii kennan.
እኛ እንግዲህ ምርመራ ሂደት ላይ ለምንገኘው መረጃዎች እንግዲህ የምንሰበስበው አንድ ከቤተሰብ አቅራቢ እንደዚህም ከቤተሰቦች
አከዚሩ አዲስ ሰላማዊ ተመስ እጋኑቲ አደምሰ ቆረኑ ገጌሱ ረጅራም ረጋስ ከወልቲ ቀምኑ ዱርሳ ነመይ መተከነ ደፈተንራ ማቲራ ረጋነ ማፊ ዳብሌ ህመትኩን ረቲ ዲያተራቲ ኑቲ ሰረካ ረጋ ወልቲ ቀቡ ረጅራ ሰነጋ ፈጥሙሬ ማነ ሙርቲቲ ፊ አባ ኮሚከነ ደፈተኒ ፊ ቡአይሳ ካምቤሲዝኑ ታ አጅቹን ደብከነን manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa dhaddacha isaa irraan qorannoo kana komishinichi turtii guyyaa 30 keessatti akka dhiyeessu kan gaafate yoo ta'u obbo Taayyeen garuu dhaabbileen mataan irratti dhiyeeffadhe as magaalaa Finfinnee keessa jiru. Kanaaf yeroon kun marti kennamuun sirrii mitii jechaan mormatanii jiran. Dhaddacha kanarratti deebii akka kennan kan gaafataman bakka bu'aan komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas dhaabbileen kun asitti argamanus qorannichi yeroo bal'aa waan gaafatuu fi jechaan kan deebisan yoo ta'an abbaa murtii dhaddachaasii kana raggaasisuudhaan muddee sadii bara 2017 fi beellamittaanu qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada.
través de la pantalla de la
radio. Yo rode fanno nutima mu garto keto. Amantar radamna. Yero rakini jiru. Abjun ken. Abdin ken. Akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda. Asagale Amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safin adunya wukun sisle ugawajin gamtomse Asagale Amerika ti fakke bitu ni tagasi
Kalau dofa jiran kun segala Amerika seganta apa nuru moti, amamu dabarin kan kopi sorbani, waim matoromo kan beg tula tajaluti, nualin tura. Bat asni hogwaru kan maka gadisa brutin kopai ru kawal dabar resitu ta oromian kopai. Marsa sadaffaaf bara kana sadaasa 15 bara 2017 kala kursi Itiyoophiyaatti Finfinneetti gaggeeffameera. Badhaasa kanaan kitaabolee afaan Oromoo dhimmoota adda addaa irratti barreeffaman ulaagaa badhaasichaaf qaqqaban badhaasicha fudhataniiru. Namoota badhaafamanii fi koree qindeessituu saganticha keessaa haga tokko gabaastuun keenya Tsahaay Damxoo Finfinnee irraa dubbisuun gabaasa qindeessite kanattaan dhiyaata.
Badhaasni ogubarru gaaddisaa bara kana marsaa sadaffaadhaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Sirna badhaasaa kanarrattis yaadannoon sammuu barreessaa gaaddisaa Birruuf taasifameera. Badhaasa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromiyaati. Kitaabolee asoosama dheeraa, gabaabaa, kitaabota seenaa, kuusaa walaloo fi kitaabonni afaan Oromootiin dhimmoota garaa garaa irratti barreeffaman ulaagaalee ta'anii dorgomsiisamanii waggaa waggaadhaan erga barreessitoota badhaasuun eegalame kan barana marsaa sadaffaadha. Barreessaa Gaarii Mangashaa koree qindeessituu badhaasa barru gaaddisaa keessaa nama tokko.
Tokkoffaa barreessitoonni keenya awaardii akkasii kanaan dura wanti baratamee jiru reefuu marsaa sadaffaadhaan kun barreessitootni keenya barreessitoota jajjaboon akka barreessitoota hubbu gaaddisaa fa'aa arganii barreeffamoota gaggaarii qabatanii gama walalootiin gama seenaatiin gama asoosamaatiin barreeffamoota gaggaarii qabaatanii utuu hawaasa biratti isaan beekaman maqaan isaanii hafan jiruun hojii bor-dhaloota fayyadu barreessanii ka'anii utuu immoo hin beekamin. So maqaan isaanii waan waliin kan hafan baay'een gatii jiranii kun awaardiin kun warra barreessaa jiraniif haamilee gaarii akka isaan barreeffama gaarii barreeffama hawaasa madaalu barreeffama dhalootaaf bu'aa gaarii fidu akka isaan barreessaniif haamilee guddaa kennaa fi warra barreessaniif immoo warra waan gaarii uummataaf hawaasaaf dhiyeessaniif immoo jabaatanii akka isaan hojii sanarra caalu hojii gara fuulduraatti hojii kanaan dura hojjetan irraa dhalootaaf hawaasaaf biyyaaf bu'aa kuusu akka isaan hojjetaniif ga'ee guddaa taphata jedheetu kan argamu.
Namoota ramaddii kitaabota asoosama dheeraan badhaafaman keessaa tokko barreessaa Lammii Beenyaa dubbisneerra.
Asoosama dheeraa Daayyaa jedhamuun barreesse. Asoosama sanaan inni dorgome badhaasa ogbarruu gaaddisaa 2024 irratti hirmaatte. Badhaasa kana argachuutti baay'ee gammadeera. Badhaasni kun qabiyyee sacaalaa bakka inni ture waan naa ibsu yaada natti fakkaata. Bakka rakkisaa ta'e taa'ee hin barreesse. Manadaa taa'ee hin barreesse. Yeroo barreesse kanatti miira akka akkamittiin calaqqisiifadha waan jedhamutti dhagahamaa ture. Miira kiyya calaqqisiifadde. Miira kiyya kanammoo waan keessa dabarre. Maal fakkaata kan jedhuun fincila iddaa gabrummaa barattoota isaanii qindeessaa turre irratti keessatti hirmaachaa turre irratti fuulleffadde achi keessatti jaalalli jiraa seenaan jiraa argachuun jiraa dhabuun jiraa riyaa jaallatan biraa dhabuutu jira yeroo kanatti miira akkamitti namatti mul'ata lubbuudhaan wareegamuutu jira mana daatti erbatamuutu jira akkasumas sana hundumaa kan jalakkisu ture yeroo sana miira akkamitti keessa turre kan jedhu gabaabumatti aan akka kanatti barreesse kitaabni kun immoo mo'achuunsa baay'ee natti toleera baay'ee gammadeera.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa kitaaboleen innaa barreeffaman qulqullina isaanii gulaalchisuudhaaf dhaabbilee barnoota olaanoo wajjin hojiin jalqabe jajjabeessaadha kan jedhan ammoo waldaa barreessitoota Oromiyaatti miseensa boordii kan ta'an barsiisaa fi barreessaa Nuraddiin Ibraahimidha.
Yuunivarsiitiilee garaagaraa wajjin sochii akkanaa kan hojjetaa jirra waan ta'eef asirratti yuunivarsiitiin Jimmaatii fi yuunivarsiitiin Kiiloo Jahaa daranuu waan nu gargaaraa turaniif daranuu kana caalamoo yuunivarsiitiileen hafanis kitaabilee nuti gara isaaniitti arginu qulqullina isaaniitiif haala isaan nu gargaaran kanarratti yoo nu gargaaran keessaa bahuu dandeenya. Kanaan achitti immoo waldaan barreessitootaa qofti keessaa bahuu hin danda'u. Qulqullinni barruu Oromoo immoo akka barreeffame hundatti dhaloota bira gahuudhaaf xiqqoo rakkoodha. Ammatti immoo waldaan jalqabbii gaarii amma jalqabe kana hamma fiixaan gahuuf Oromoon illee miseensonni kitaaba kana barreessanis gara waldaa kanaa dhufanii waan jirtu wajjin mari'ataa yoo jennu waliin taanee bakka barruu Oromoo waliin taanee bakkaan gahuu dandeenya jechuudha.
Waloo Abbuma Margaa kitaaba kuusaa walaloon dorgommii warra injifatan keessaa tokko ta'uu dubbate badhaasni kennameef kun haamilee kan turee fi fuulduratti hawaasaaf waan madaala jedhe qabatee dhufuudhaaf qophii ta'uusaa eeree jira.
Kanaan dura uummata wajjinis kana wal beekuu kanan hojjechaa tures walaloodha. Isammoo gara waggaa 7-8 boodadha kanan kitaabatti jijjiiree kitaaba tokko baase. Waggoota muraasa booda ammas kitaabuma walaloo qulqullina qabuu fi akkuma kana badhaafamuu danda'u akkasumas immoo yeroo dhiyootti waloo anaaf aykanii ta'e anaaf hangafa ta'e yaasoo kabbaba wajjiniini kuusaa walaloo tokko xumurree mana maxxansaadhaan ga'annee jirra. Yeroo dhiyoottis ammoo qabadhee nan dhufa. Waggaattan ammoo isaa wajjin badhaafamu dinagdeedha.
Yeroo taanutti badhaasni hoggarruu gaaddisaa waan haaraa dabalatee dhufaa kan jedhan barsiisaa fi barreessaa Nuraddiinidha.
Akka duraarra xiqqoo hojiin akka jiruu fi daddabina humna qabu namoonni jiran kun mindaa ofii malee dadhabbii ofiitiin godinaalee irraa deddeebi'a maaliidhaan baasii ofiitiin geejjiba ofii otoo mindaa hin qabne iddoo kanarratti hojjetaa jiruuf wanti sosocho'amaa jiru waan hamillee namatti toru waan ta'eef kanaaf anis akka nama tokkoota irra badhaasota lama nama akkana badhaafamu ta'ee jira. Waggoota itti aananii fi baroota gara fuulduraa immoo daranuu immoo cimee ispeeshaal awaard kan jedhamutu jira barreessitoota uumaa kana galii mataa isaatis godhatanii hojii dhalootaatis hojjetanii wantoota waan sana oomishu fakkeenyaaf maashina maxxansaa mataa isaanii qabaatanii kitaaba kana oomishuu danda'anii fi awaard ispeeshaal bara dhufurraa wanta kana ni kennina jennee yaadnaa jira.
Erga badhaasni kun eegalame jijjiiramni gama hogbarruu Oromoon dhufaa jiru jajjabeessaadha kan jedhemmoo barreessaa Gaarii Mangashaati.
Kitaabonni walaloos ta'ee seenaa gabaabaa asoosama gabaabaa asoosama dheeraa ta'an yookaan immoo fiilmii iskiriptoonni barreeffamoonni kun akka isaan bifa qulqullina qabuun itti fufan namni gaafa dorgomaa qabaatu cina isaa dorgomaan jiru dorgomaa sana duukaa dorgomuudhaafi waan gaarii tokko qabatee dhufa. Awwaardii dhumti kun maxaasaa qulqullina ogbarruu keenyaatiif ga'ee guddaa taphataanii.
Maatiin barreessaa Gaaddisaa Birruu waldaan barreessitoota Oromiyaa waggaa waggaadhaan yaadannoo isaaniif akkasumas hogbarruu Oromoo isaan gatii itti baasanii daandii saaqan itti fufsiisuudhaaf badhaasa kana maqaa isaaniitiin moggaasanii hojii hojjechaa jiraniif galateeffataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kun karaa kallattiitiin karaa yuutuubii VOA afaan Oromootiin darbaa waan jiruuf isas hordofuun dagatiin achirrattis yaada nuuf kennuutiif dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aatiin gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin immoo Tigist Gammee tamsaasuutiin fi hordofuutiin kan wajjiniin jirtudha. Piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin qophiilee keenya har'aa asumarratti goolabna. Boor roobii galgala kan walitti deebinu ta'a. Halkan gaarii. Thank you.